Campus FM je prezenta Muzika u pittura. Program li esplora diversi rabtiet bej dawn iż-żewġ ġeneri ta' arti. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem l-semmija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-programm Mużika u Pittura. Fil-programm tal-lum ser inkomplu nisimgħu mużika ta' kompożituri u mużiċisti oħra li involvew ruhom fl-arti viżiva. Il-ġimgħa l-oħra smajna mużika ta' kompożituri bħal Edward McDowell, Nicholas Lanier, Ernest Hoffman u Arnold Schoenberg fost l-oħrajn. Li fil-kas tagħhom kollha żammew il-pittura bħala passatemp b'mod konsistenti. S'intendi illum ser niltaqgħu ma' mużiċisti differenti minn dawk tal-ġimgħa l-oħra. L-ewwel kompożitur li ser nitkellmu dwaru huwa Ugo Alfvén, Żvediż li għex bejn l-1872 u l-1960. Nistgħu ngħidu li fl-Iżvezja Alfvén kien meqjus bħala wieħed mill-aktar kompożituri importanti ta' żmienu, b'xogħlijiet mimlija melodiji sbieħ u orkestrazzjoni interessanti. Fost ix-xogħlijiet prinċipali tiegħu nistgħu nsemmu ħames sinfoniji. Minn barra li kien kompożitur, Alfvén kien ukoll violinist surmast tal-orkestra u kiteb ukoll dwar ix-xena mużikali fl-Iżvezja. Imma s'intendi r-raġuni għaliex għażilt li ninkludih f'dan il-programm hija li huwa kien involut ukoll fl-arti viżiva. Huwa kien iħobb ipenġi bl-akwarelli u għal xi żmien kellu l-intenzjoni li jżomm il-pittura bħala l-karriera prinċipali tiegħu. Ħafna mix-xogħlijiet tiegħu illum jinsabu f'mużew dedikat għalih, jew inkella għand id-diċċendenti tiegħu. Il-pitturi tiegħu jinkludu att ta' pajsaġġi li penġa waqt li kien fl-Italja u anke autoritratti. Il-kompożizzjoni ta' Ugo Alfvén li qed nażel hija Swedish Rhapsody No. 1 li toħodna għall 1903 u li hija wieħed mill-aktar kompożizzjonijiet magħrufa fil-mużika Żvediża. L-interpretazzjoni hija ta' l-Iceland Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Petri Sakari. Smajna Swedish Rhapsody No. 1 tal-kompożitur u pittur Ugo Alfvén. L-Iceland Symphony Orchestra kienet immexxija mis-surmast Petri Sakari. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Pittura fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu xogħlijiet ta' kompożituri u mużiċisti li kienu wkoll involuti fl-arti viżiva. It-tieni kompożitur li se niltaqgħu miegħu illum huwa l-awċi Monsinjur Giuseppe Farrugia li għex bejn l-1853 u l-1925. Ta' età żgħira Monsinjur Farrugia daħal Abbati u ġie ordnat qassis fl-1875. Farrugia ħalla għat ġmielu ta' xogħlijiet mużikali biex jintużaw fil-Bażilika ta' San Giorgio. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu motetti, innijiet, quddies, antifoni u l-oratorju Mosè. Il-kittieb Robert Mifsud Bonnici tana din deskrizzjoni ta' Monsinjur Giuseppe Farrugia f'pubblikazzjoni tal-1951. Huwa kiteb: Monsinjur Farrugia kien teologu, filosofu, poeta, disinjatur u mużiċista-kompożitur. bħalma x-xemx id-dawwal is-satelliti tagħha, hekk ukoll Monsinjur Farrugia bil-erf straordinarju tiegħu dawwal bosta u bosta mħuħ ta' Awċin u ta' Maltin. Kien raġel umli u ħanin, u dawn iż-żewġ virtujiet kabru fih il-erf kbir tal-Qdusija. Ix-xogħol ta' Monsinjur Farrugia li ser nisimgħu huwa Laudate Pueri mill-Vespri li joħduna lura għall-1900. L-interpretazzjoni hija tal-kor Laudate Pueri u l-Victoria Festival Orchestra immexxija minn Maestro Joseph Vella.
Alleluia.
Smajna Laudate Pueri mill-Vespri ta' Monsignor Giuseppe Farrugia li ġiet eseguita mill-Kor Laudate Pueri u il-Victoria Festival Orchestra immexxija minn Maestro Joseph Vella. Naddu issa għall-kompożitur ieħor li kien involut fl-arti viżiva. Dan huwa Mikalojus Konstantinas Kjurljonis, imwieled il-Litwanja u li jgħix bejn l-1875 u l-1911. L-arti tiegħu tirrifletti l-ħsibijiet u tendenzi Art Nouveau li kienu prevalenti dak iż-żmien. Kjurljonis ikkompona mijiet ta' xogħlijiet mużikali u penġa madwar 300 pittura li jinsabu esibiti f'mużew fil-Litwanja. Hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil Maestro Brian Schembri li għaddi li din l-informazzjoni dwar dan il-kompożitur. F'ħajja qasira ta' 36 sena, li minna forsi għatta madwar 10 snin attiv bħala artista u kompożitur professjonali, il-kompożitur Mikaiolus Konstantinas Kjurljonis ħalla wirt mużikali li jinkludi żewġ poemi sinfoniċi kbar, Oviċer, sonati għal pjanu, kwartett tal-korda u kantati fost l-oħrajn. Fl-istess żmien pitter ħafna kwadri u għamel inċiżjonijiet ukoll, u bħalli kieku mhux biżejjed, sab il-ħin jikteb diversi xogħlijiet letterarji, poeżiji u anke jesperimenta fil-fotografija. Barra minn dan, fis-snin ta' studju fl-Istitut Mużikali ta' Varsavja, kien jinteressa ruħu koll fil-ġeoloġija, storja kimika, fizika, astronomija, astrologija, mitoloġija u lingwi inklużi Latin u Grek antik u anke filosofija u reliġjonijiet. Il-ġenju rinaxximentali ta' dan l-artista tipiku romantiku anke waslu li jinvolvi ruħu fil-Moviment Nazzjonali tal-Litwanja, u kienu li waqqaf l-Unjoni tal-Artisti Litweni u huwa ħasem ukoll fl-ewwel wirjiet ta' pittura Litwena u anke kien l-ewwel kompożitur professjonali li wera interess u ġabar kollezzjoni ta' kanzunetti folkloristiċi Litweni u ippubblikhom. Fil-pittura kien pjuttost fil-linja tas-simbolisti Ġermaniżi ta' żmienu u kien affaxxinat bis-sin estetika. Din it-tendenza artistika li kienet pjuttost in voga f'dawk iż-żminijiet kienet tfittex sintesi tas-sensi tas-smieħ u dawk viżwali. Kjurljonis għex f'mument li fih l-arti kienet għaddejja minn turbulenzi kbar li waslu għal-rivoluzzjonijiet li l-lum saru punt ta' referenza għall-arti kontemporanja. Bħal-artisti oħra kien ifittex il-limiti tal-armonija kromatika fuq sfond ta' tonalità. Biex xogħlijiet viżwali tiegħu, ibbażati fuq teknika komplessa u dettaljata ta' kompożizzjoni mużikali, flimkien ma' xogħlijiet mużikali li waħdu it-tonalità ma' teknika proto-serjali, mibnija madwar elementi ritmiċi osra, melodjużi u armonjużi, Kjurljonis ħoloq esperjenza ta' ħoss u ta' viżwal unika fl-arti Ewropea. Wara dik l-informazzjoni li għaddinna Maestro Brian Schembri, hawnhekk xieraq li nisimgħu xogħol ta' Mikaiolus Konstantinas Kjurljonis u qed nażel il-poema sinfonika Jura titolu li ifisser Baħar. Dan huwa xogħol li jagħtina idea tal-espressjoni lirika ta' dan il-kompożitur li minnu ser nisimgħu l-ewwel sezzjoni. Thank you. Smajna il-ftuħ tax-xogħol Jura ta' Mikalojus Konstantinas Kjurljonis. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Mużika u Pittura jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Kif għedtilkom qabel xi informazzjoni dwar il-kompożitur Mikalojus Konstantinas Kjurljonis għaddijilna Maestro Brian Schembri, li ukoll ġibidli l-attenzjoni għal mużiċisti ieħor li kien pittur ta' ċerta ħila. Qed nirreferi għal pjanist Russu Svjatoslav Richter li għex bejn l-1915 u l-1997. Richter jibqa' magħruf mhux biss għat-teknika tiegħu u r-repertorju vast tiegħu, imma wkoll għall-interpretazzjonijiet profondi tal-mużika. Huwa kien jgħid: "The interpreter is really carrying out the composer's intentions to the letter. He doesn't add anything that isn't already in the work. If he is talented, he allows us to glimpse the truth of the work that is in itself a thing of genius, and that is reflected in him. He shouldn't dominate the music, but should dissolve into it." Numru ġmielu tal-pitturi ta' Richter jinsabu esibiti fil-Pushkin Museum of Fine Arts. Incidentalment, dan il-pjanist kien ta' l-ewwel kunċert tiegħu fil-pubbliku f'dan il-mużew. U ħalla numru ta' kwadri tiegħu u ta' artisti oħra lil din l-istituzzjoni. Richter kien jemmen ħafna fir-rabta bejn il-mużika u l-pittura. Hawnhekk xi raqli nisimgħu recording tal-pjanist Svjatoslav Richter qiegħed nażel l-interpretazzjoni tiegħu tat-tielet Etude mill-opus numru 10 ta' Chopin. Smajna it-tielet etjud mill-opus numru 10 ta' Chopin, interpretat minn Sviatoslav Richter. Kif għedna qabel, Richter kien ukoll pittur. Fil-programm tal-lum, għażilt li ninkludi wkoll il-kummenti tal-kompożitur kontemporanju Skoċċiż James MacMillan, li huwa kien taf intervista dwar ix-xogħol riċenti tiegħu Woman of the Apocalypse. Il-viżjoni ta' din il-mara imsemmija fil-ktieb ta' tal-Apokalissi ispirat diversi pitturi tul iż-żminijiet, kif jgħidilna l-kompożitur. U kienu dawn ix-xogħlijiet viżivi li nebħu din il-kompożizzjoni ta' James MacMillan. Imma nisimgħu il-kummenti tal-kompożitur stess.
My name is James MacMillan. I'm a Scottish composer and I have composed a new work for this year's Cabrillo Festival, Woman of the Apocalypse. I have known Marin Alsop for many years, and over the years Marin has made a feature of my music at the Cabrillo Festival, and we've been talking for a number of years now about writing a work specially for it, and this is it. The Woman of the Apocalypse is the strange woman that is seen and written about in the Book of Revelation. And I suppose I had been thinking about this particular story, this section of the Book of Revelation, because it's so full of rich imagery. And my inquiries took me to look at pictures through the centuries, from quite early on, in the Middle Ages, works by Dürer. There's a fantastic woodcut by Dürer of this rather strange image. And then there's a beautiful picture by Rubens of the Woman of the Apocalypse, coming more up to date. One of the most famous ones in recent centuries is a picture of, by William Blake, of the same thing, and a woman being harangued by this dreadful dragon creature. Looking through the different artworks over the centuries, I was inspired and given visual stimulus by a whole range of different artists.
Smajna hemmhekk il-kummenti tal-kompożitur James MacMillan dwar kif pitturi bħal dawk ta' Dürer, Rubens u William Blake nebħuħ waqt li kien qed jikkomponi x-xogħol Woman of the Apocalypse. Allum ħejjejt ukoll il-kummenti tal-artista Jessica De Battista li għalkemm tistqar li l-pitturi tagħha mhux soltu li jkunu ispirati minn xi mużika partikolari, xorta tara xi tip ta' xebħ bejn xogħlijietha u l-mużika. B'mod partikolari għaliex hija tipprova tesprimi xi tip ta' emozzjoni bil-kuluri li tuża, kif wara kollox spiss jagħmlu l-kompożituri blażla ta' tonalitajiet, ritmu u karatteristiċi oħra tal-mużika. Jessica De Battista qaltilna, "I am not generally inspired by music, but rather by the mood I am in at the particular moment. My choice of palette very often gives the same feeling that music evokes on the senses. I use blues when I am in a mellow mood. Reds denote passion, anger, anguish and love, whilst dark blues and purples, juxtaposed to a discordant green, can help me express disappointment." Imma nerġaw immorru lura għax-xogħlijiet ta' kompożituri li kienu wkoll pitturi. Issa qed nagħżel lill-kompożitur Ingliż Noel Coward. Ser Noel Coward għex bejn l-1899 u l-1973. Huwa jibqa' magħruf bħala attur, barra minn kompożitur, kantant, drammaturgu, pittur u stilla taċ-ċinema. Coward kiteb aktar minn 300 kanzunetta. Wara li beda jikteb id-drammi, skopra l-operetta, fejn nistgħu nsemmu xogħlijiet bħal Private Lives tal-1930, Cavalcade tal-1931 u Bittersweet tal-1929. Noel Coward żar Malta numru ta' drabi u huwa kiteb ukoll mużika għal kanzunetta intitolata Malta. Sfortunatament huwa qatt ma lesta l-lirika għal din il-kanzunetta u fil-fatt qatt ma ġiet pubblikata. Kif ġa għedna Noel Coward kien ipenġi wkoll u huwa penġa xi xeni Maltin li uħut minnhom jinsabu f'kollezzjonijiet privati. Nisimgħu għalhekk xi mużika ta' Sir Noel Coward qed nażel xi kanzunetti ta' dan il-kompożitur. Aħna ser nisimgħu The Gainer minn Bittersweet u wara nisimgħu wkoll Countess Mitzi. L-interpretazzjoni hija ta' Dame Joan Sutherland.
Who is?
So this is not a polyglot, it's like, so who is?
Why? but I can't imagine why. For my name is really Ludovica Anastasia Frederica Isabel Rosa Mariposa Nicky Nicolai.
Can't imagine why. I suppose I keep on trying.
Just a teensy, weensy, bitsy. And a string of names like Ludovica, Anastasia, Frederica, Isabel, Rosa, Mariposa, Nicky, Nicolai. Zoid, Rodas, and Gunga, Smeetsy. Just a teensy, weensy, bitsy. Then a string of names like Ludovica, Anastasia, Frederica, Isabel, Rosa, Mariposa, Nick, and Nicolai. Ooh, grand for uns, a mother's side, was far more east than west. He spent his life as a Chinese wife in a mental home, half oriental home in Bucharest.
Or through a great and simply hate to be back in Bucharest.
Grandma on the other side was Russian to the core. She danced in Kiev, but came to grief in a brawl in Singapore.
Oh, what a blow is Simpson, how was wrong in Singapore?
Mitzi, but I can't imagine why. For my name is really Ludovica, Anastasia, Frederica, Isabel, Rosa, Mariposa, Nicky, Nicolai.
And I can't see why, that's what we people try.
Zoid, Roda, Secundus, Mitzi, just a teensy, 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 and a string of names like Ludovica, Anastasia, Frederica, Isabel, Rosa, Mariposa, Nicky, Nicolai.
Smajna xi kanzunetti ta' Sir Noel Coward li kienu Zigainer u Countess Mitzi interpretati minn Dame Joan Sutherland. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minnaħa tiegħi nirringrazzja lil Maestro Brian Schembri ta' xi informazzjoni li għaddili, lill-artista Jessica De Battista u lit-tekniku li kellna magħna llum is-sur Kenneth Mizzi. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser inkomplu nisimgħu xogħlijiet ta' kompożituri u mużiċisti li kienu involuti wkoll fl-arti viżiva. Inselmilkom.
Smajtu. Musica o pittura. Programma che va produzioni e presentazioni da Silvio Camilleri. We'll be right back.